ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Tanpa berpanjang kalam, Anda persilahkan kepada Ustazah dan Ustaz Dr. Sofyan Baswedan untuk melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Terlalu Mas Guru, Ustaz.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Seingat saya kemarin itu kita pernah sedikit membaca ya dari tafsir As-Sa'di, namun tak mengapa kita ulang kembali karena memang ilmu itu tidak akan meresap kalau tidak kita ulang-ulang. Di awal surah ini Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab, min ahli alkitab ay min alyahud wan nasara, tidak akan henti-hentinya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasara, wal musyrikin, dan maupun kaum musyrikin, dari penganut-penganut agama yang lain, ya, ini sekedar contoh saja, tidak berarti hanya berlaku bagi yang disebutkan di sini, Yahudi, Nasara, dan musyrikin di masa Nabi, tapi di zaman selanjutnya, hukum ini tetap berlaku secara umum ya, secara umum hukum ini tetap berlaku. Ada apa dengan mereka? Munfakina ay an kufrihim wa dalalihim. Munfak, tidak akan lepas dari kekufuran dan kesesatan mereka yang mereka pegang ini. An kufrihim wa dalalihim alladhi hum alaih. أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا. Artinya kebanyakan manusia itu dari ahli kitab maupun orang-orang musyrik tidak melepaskan kekafiran dan kesesatan mereka walaupun sudah demikian lama mereka berada di dalamnya, bahkan banyak yang makin lama makin meresap kekafirannya. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti dalil al-wadihah, ay al-bayyinah al-wadihah wal-burhan as-sati', yang terang benderang ya. Seperti apakah bukti dan dalil yang terang benderang itu? Thumma fassara tilkal bayyinah faqal, kemudian Allah menafsirkan sendiri, menjelaskan sendiri bukti yang dimaksud tadi dengan mengatakan rasulun minallah, yaitu seorang utusan dari Allah. Ya, min di sini artinya min lil ibtida al ghayah, untuk menjelaskan mulainya dari mana ya. Artinya dia yang mengutus adalah Allah Subhanahu wa taala, utusan dari Allah. Ai arsalahu Allah yad'u an-nasa ila al-haq wa anzala 'alayhi kitaban yatlu li'allima an-nasa al-hikmata wa yuzakkihim wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada mereka dan membacakan kepada mereka kitab, sesuatu yang asalnya itu tertulis dalam Lauhul Mahfuz yang kemudian diturunkan kepada Rasul itu, yang berisi petunjuk, berisi hidayah, ya, berisi kebenaran 100%, tidak ada kebatilan sedikit pun padanya, dan kitab ini membenarkan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya, sehingga ahlul kitab itu bisa melihat bukti kebenaran itu dengan gamblang sekali, karena mereka sudah pernah baca kitab yang banyak sekali kemiripan dengan kitab ini. Pada pokok-pokok ajarannya sama. Ajaran kepada Tauhidnya itu sama dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya, maupun dalam Al-Quran Al-Karim. Dan tujuan dari diutusnya Rasul ini, selain memberikan penjelasan tentang jalan kebenaran, mengajarkan yang baik, juga wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari dosa syirik, dari ajaran-ajaran yang menodai mereka, yang menjatuhkan mereka ke derajat yang serendah-rendahnya. Padahal seandainya mereka itu mengikuti tauhid, mereka akan diangkat setinggi-tingginya. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah zikrun laka, ay syarafun laka, kemuliaan bagimu wahai Rasulullah, wa liqaumika, dan bagi kaummu seandainya mereka mengikutinya. Ya, seandainya mereka mengikuti Al-Qur'an, mereka akan jadi mulia dengan Al-Qur'an ini. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, andainya kami menghendaki, kami akan angkat mereka dengannya. Dengannya itu adalah dengan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Allah ini kalau kita pegang erat-erat, kita imani, kita amalkan, kita pertahankan, itu yang akan mengangkat derajat kita. Sebaliknya kalau kita ingkari, kita tanggalkan, sebagai kita menanggalkan, Allah menyerupakan dengan seperti orang yang melepaskan diri dari kulitnya. Subhanallah. Alangkah mengerikannya penampakan manusia kalau sudah tidak memiliki kulit lagi. Karena gantengnya manusia, cantiknya manusia, indahnya itu cuma ada di kulit sebetulnya. Kulitnya dikelupas akan nampak mengerikan dia. Sebagaimana yang Allah firmankan di Al-Quran, di surah Al-Anfal ya, surat Al-A'raf, bisa dicek tuh surat Al-A'raf ayatnya 100 berapa itu ya, sebentar, surat Al-A'raf 160-an kalau nggak salah. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Al-A'raf 176. Al-A'raf 175, 176. Coba dok.
Yang 175, Ustaz.
Iya.
Ya, ya. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda, lalu jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.
Ya, jadi dalam ayat ini Allah mengumpamakan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang sebetulnya kalau mereka imani ayat-ayat Allah, itu mereka akan dimuliakan, diangkat. Ya, diangkat. Tapi mereka malah enggak mau. Ya, fansalakha. Fansalakha itu artinya menguliti dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang menjadikan mereka indah itu mereka lepas dari dirinya. Bayangkan aja orang hidup tanpa kulit. Kan mana ada orang yang ganteng dok di dunia ini tanpa kulit? Enggak ada kan?
Enggak ada, Ustaz.
Ganteng-ganteng manusia kalau dijajarkan dengan sejelek-jelek manusia tapi dikelupas kulitnya sama aja ngeri semua mukanya. Ya, fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Jadilah dia orang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya kami menghendaki, maksudnya menghendaki secara kauniyah ya, secara kauniyah. Adapun secara syar'i, Allah menghendaki semua orang untuk mengikuti Al-Quran secara syar'i. Tapi secara kauni, terjadi atau tidak terjadinya, ada orang-orang yang diangkat dengan Al-Quran, karena dia mengikuti Al-Quran, mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, ada orang-orang yang direndahkan serendah-rendahnya. Karena dia mengingkari, karena dia mendustakan, karena dia melanggar. Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila rabb. Tapi dia sendiri yang milih untuk merendahkan dirinya, nyungsep. Ya, milih untuk nyungsep, diangkat enggak mau sama Allah. Milihnya nyungsep dia. Famathaluhu kamathalil kalb. Ya, perumpamaannya itu seperti anjing, dihalau dia tetap menjulurkan lidah. Enggak dihalau juga menjulurkan lidah. Kayaknya cuma anjing ya dok ya, binatang yang seperti itu ya. Saya kok enggak mengingat ada binatang lain yang punya kebiasaan menjulurkan lidahnya gitu. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahaya orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Qur'anul Karim ya. Kembali ke surat Al-Bayyinah. Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahharah. Suhufan mutahharah ay mahfuzah an qurbani syayatin la yamassuha illa al-mutahharun. Suhuf, lembaran-lembaran ya, atau lempengan-lempengan sesuatu yang tertulis padanya itu namanya suhuf, media. Dan secara bahasa aja ya, media yang di atasnya ada tulisan itu namanya suhuf juga. Bisa dikatakan kitab, bisa dikatakan suhuf, sinonim. Mutahharah, yang disucikan, maksudnya Allahul Mahfud. Jadi Al-Quran yang asalnya tertulis di sana, dia tertulis di tempat yang tidak bisa dijamah oleh syaitan. Tidak bisa dijamah oleh, kecuali oleh makhluk-makhluk yang disucikan oleh Allah, yaitu malaikat. Makanya dia terjaga, terlindungi. Wa innahu lakitabun maknun fi lawhin mahfud. Kitabun maknun. Maknun itu seperti ya, telur yang masih ada dalam cangkangnya, bersih dia ya, tidak terkontaminasi dengan apa-apa, tersimpan rapi, tersimpan dengan sangat aman. Fi lauhin mahfuz, lauh yang dijaga oleh Allah SWT, Allah yang menjaganya di sana. Jadi asal muasalnya sebelum dia turun dia terjaga, setelah dia turun dia juga terjaga oleh Allah SWT. Ada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah seperti itu, karena sunnah ini adalah tafsirnya dari Al-Quran, sehingga penjagaannya juga meliputi penjagaan sunnah, karena tidak mungkin Al-Qurannya dijaga tapi tafsirnya dibiarkan liar misalnya ya, diobok-obok oleh musuh Islam tanpa ketahuan mana tafsir-tafsir yang batil. Demikian juga sunnahnya dibiarkan misalnya tercampur aduk antara yang sahih dengan yang batil, yang benar dengan yang palsu, nggak ada yang bisa membedakan, ini nggak mungkin. Karena kalau seperti itu, berarti Al-Quran ini sia-sia. Karena Al-Quran kan tujuannya untuk dipahami dengan benar, untuk diamalkan dengan benar, sehingga supaya tetap difahami dengan benar, tetap bisa diamalkan dengan benar, penjelasan-penjelasan dari Al-Quran, termasuk bahasa Arabnya itu sendiri, yang menjelaskan Al-Quran ini harus terjaga. Dan itu terbukti. Itu terbukti dengan ilmu qawaid, ya, ilmu kaidah bahasa Arab, ilmu gramatika, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, yang sampai sekarang masih eksis dan tidak mengalami perubahan. Ya. Apa yang sudah dijelaskan oleh ahli-ahli bahasa, itu sampai sekarang berlaku, tidak kemudian punah. Sunnahnya juga demikian. Dan enggak ada bahasa yang seperti ini kecuali bahasa Arab. Oleh karena itu, janji Allah di sini, fi yatlu suhufan mutahharah, ini jelas terbukti. Di annaha fi a'la ma yakunu minal kalam. Kenapa dia demikian disucikan? Karena dia adalah ucapan yang tertinggi derajatnya. Kemudian Syekh mengatakan, وَلِهَذَا قَالَ عَنْهَا فِيهَا أَيْ فِي تِلْكَ الصُّحُفْ كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. Di dalam lembaran-lembaran atau media yang tertulis di sana, kitabullah itu, كُتُبٌ قَيِّمَةٌ أَيْ أَخْبَارٌ صَادِقَةٌ وَأَوَامِرٌ عَادِلَةٌ تَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ada berita-berita yang benar, perintah-perintah yang adil, yang membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Fazad, faida jaa'athum hadhil bayyinah fahina idzin yatabayyanu talibul haqqi mimman laysa lahu maqsidun fi talabihi fayahlak man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah. Setelah datang Rasul utusan Allah membacakan kepada mereka kitab yang suci, yang berisi di sana petunjuk, perintah yang adil, berita-berita yang benar. Ketika itulah akan jelas, akan menjadi terang benderang nih, siapa yang mencari kebenaran dan siapa yang tidak mencari kebenaran. Yang maunya cuma mengikuti, memperturutkan seleranya, hawa nafsunya. Para pencari kebenaran akan mengikuti kebenaran yang telah datang dengan bukti-buktinya tadi. Sedangkan para pengikut hawa nafsu, ya dia akan tetap bersikukuh mempertahankan kebatilannya dan kesesatannya. Dengan demikian, tidak ada hujah lagi sekarang. Bagi orang-orang yang tetap kafir, bagi orang-orang yang tetap musyrik, tidak ada hujah lagi bagi mereka untuk membela diri. Kan sudah jelas buktinya. Kan sudah diutus Rasul, sudah diingatkan berulang kali, sudah diajak berdiskusi dengan berbagai macam dalil, ya. Jadi dalilnya Al-Quran ini banyak sekali, ayo ikhwah. Ada dalil logika, dan itu pun juga dari berbagai sisi. Ya, dari berbagai sisi. Ada perumpamaan-perumpamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang mengajak mereka untuk berpikir. Masa iya sih kehidupan dunia ini hanya begini saja? Selesai. Padahal masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan keadilan di dunia ini. Kalau ini selesai begini saja berarti ada ketimpangan. Kalau nggak ada kehidupan setelah ini, orang-orang yang baik dengan orang-orang yang tidak baik tidak jauh berbeda. Yang baik yang belum mendapatkan balasan atas kebaikannya masih banyak. Sebaliknya orang-orang yang jahat, para pendosa, penjahat-penjahat itu, yang belum mendapatkan hukuman sampai mereka mati juga banyak. Masa teman sampai di sini selesai? Nah, ini kan harusnya menjadikan mereka itu berpikir ulang untuk tidak mempercayai adanya akhirat. Dan mereka selama ini mendustakan akhirat luar biasa. Salah satu dari dua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan paling ditentang oleh orang-orang musyrik itu, yang pertama tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah, yang kedua adalah al-iman bil-ba'thi wal-nusyur wal-jaza', ya, al-iman bil akhirah secara umum. itu yang paling diprotes, yang paling ditentang habis-habisan, dan mereka menjadikan itu sebagai olok-olok. Ya. A'idha mitna wa kunna turaban wa kunna idhaman wa rufatan, dan banyak sekali ayat-ayatnya ya. Apakah ketika kita ini sudah mati berkalang tanah, sudah hancur, sudah jadi tulang belulang, kita mau hidup lagi? Gak mungkin, gak masuk akal. Tentang dengan tauhid uluhiyah, mereka bilang apa? Aja'al al-alihata ilahan wahidah, inna hadha la syai'un ujad. Masa kau ingin rubah nih Tuhan yang sekian banyaknya ini, kamu cancel semua cuma jadi satu? Ini ajaib, ini aneh bin ajaib ini. Dijadikan olok-olok, ditolak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan dalam ayat ini. Yang tetap menolak setelah datangnya bukti-bukti, ya berarti dia telah membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk mendapatkan apa yang diancamkan kepada mereka selama ini. Sedangkan yang mengikuti bukti-bukti yang telah datang itu, maka dia membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk dirahmati oleh Allah. Layak untuk dirahmati oleh Allah dengan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam jannahnya. Tsumma qala syekh rahimahullah, wa idza lam yu'min ahlul kitab li hadzal rasul wa yaqtadu ilai falaysa dzalika bibid'in min dhalalihim wa 'inadihim. Seandainya pun ahlul kitab itu tetap tidak mau beriman kepada rasul yang datang dengan segala buktinya itu, tidak mau tunduk kepadanya, maka itu toh juga bukan pertama kalinya mereka bersikap seperti itu. Bukan pertama kalinya mereka itu ngeyel, bersikukuh, keras kepala untuk tetap memilih kesesatan. فَإِنَّهُمْ مَا تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا أَوْ صَارُوا أَحْزَابًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ya, وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Ya, mereka tidak berpecah belah memang dari dulu itu. Bukankah Yahudi itu juga berpecah belah, Nasara juga berpecah belah menjadi puluhan firqah? Itu kapan terjadi? Setelah datang kepada mereka kebenaran. Ya. Jadi bukan kebenaran ini yang memecah belah, bukan. Kadang orang memahami begitu, itu ngawur, itu pemahaman yang salah. Kebenaran itu tidak memecah belah. Kebenaran itu hanya menunjukkan jati diri orang-orang yang berhadapan dengannya. Sebelum datangnya bukti, kan gak jelas nih siapa pengikut kebenaran, siapa pengikut kebatilan. Tapi sudah ada yang mengikuti kebenaran, atau sudah ada kesiapan dari di antara mereka untuk ikut kepada kebenaran. Cuman belum jelas aja mana yang benar, mana yang salah. Nah, ketika datang kebenaran, menjadi jelas. Oh, ini yang ikut kebenaran. Berarti mereka inilah yang tidak mau ikut, inilah para pengikut kebatilan. Jadi mereka ini sebelum datangnya Al-Quran juga sudah menampakkan sikap-sikap itu di masa nabi-nabi mereka. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika turun kepada beliau perintah agar memerintahkan kaumnya untuk menyembelih sapi, apakah semuanya menaati? Tidak. Idbahu baqarah, qalu wa tattakhidunna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Beliau berlindung kepada Allah ketika dituduh oleh kaumnya untuk bahwa perintah ini adalah untuk mengejek mereka. Ya, Allah enggak perlu sama sekali menurunkan aturan perintah yang tujuannya semata-mata untuk mengejek. Buat apa Allah mengejek? Ini hak ini. Ya. Tapi mereka membantah. Dan berulang kali itu terjadi. Jadi seandainya pun mereka menolak untuk mengimani, maka itu bukan pertama kali yang mereka bersikap demikian. Mereka sudah pernah berpecah belah sebelum itu. Begitu datang kebenaran, berpecah artinya yang ngikutin kebenaran sebagian, sebagian lagi tetap mengikutin kebatilan. Padahal seharusnya kebenaran itu disikapi dengan apa? Dengan tunduk, diterima. Harusnya ketika ada bukti, seseorang itu mengikuti bukti itu, ya sudah. Ya, sami'na wa ata'na. Kami menerima, ini memang sudah terbukti, mau apa lagi? Harusnya kan begitu. Alati tujibu li ahli hal ijtima'a wal ittifaq. Kata Syekh, harusnya bukti itu menjadikan orang-orang yang mencari kebenaran itu bersatu membelanya, mengikutinya. Walakinnahum liradaatihim wa nadhalatihim lam yazidhumul huda illa dhalala walal basiratu illa ama. Tapi saking sesatnya mereka, saking rendahnya nilai-nilai, norma-norma yang ada pada diri mereka, justru bukti-bukti kebenaran menjadikan mereka semakin sesat. Justru fenomena, tanda-tanda kebenaran yang nyata itu menjadikan mereka semakin buta. Ma'annal kutuba kullaha ja'at bi aslin wahid. Padahal semua kitab yang Allah turunkan itu mengajarkan kaidah yang sama, mengajarkan pokok ajaran yang sama, yaitu tauhid, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat. Itu pokok-pokok itu ada dalam semua kitab suci. Ya, rukun iman yang 6 itu ada semua. Wa dinin wahid fima fama umiru fi sa'ir syara'i illa an ya'budullah mukhlishina lahu din. Dalam semua syariat mereka juga diperintahkan untuk mengibadahi Allah saja, mengibadahi Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, ini menunjukkan bahwa perintah ini dari dulu seperti ini. Wa ma umiru ai ahlul kitab wal musyrikin min sa'iril umam, semuanya enggak diperintahkan kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, untuk mengibadahi Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ai qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajha Allah. Mereka disuruh meniatkan melalui segenap ritual ibadah mereka yang nampak maupun yang tersembunyi, ibadah qauliyah, ibadah fi'liyah, atau ibadah qalbiyah, ya, ibadah ucapan, ibadah perbuatan, ibadah hati mereka ini semuanya supaya diniatkan untuk mencari wajah Allah. Itu perintah kepada seluruh segenap umat manusia itu. Tinggal syariatnya menyesuaikan, ya, syariatnya Rasulullah, perintahnya dengan sholat 5 waktu, nanti syariat sebelumnya dengan apa, ya, sesuai dengan nabi-nabinya, dengan kehendak Allah. Tapi inti perintahnya sama, tauhid. Qasidina bi jami'i ibadatihim adh-dhahirati wal batinati wajha Allah wa talaba az-zulfa ladayhi. Allah juga perintahkan mereka agar mendekatkan dirinya sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tadi, ya, dengan ibadah tadi, supaya mereka itu sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dinun wahid hunafa'a ay mu'ridin hanafa yahnafu fa huwa ahnaf. Artinya dia mengalihkan, apa namanya, menyimpang. Menyimpang itu maksudnya menyimpang dari mana? Menyimpang dari syirik, dari kufur, mengarah kepada tauhid. Hanif itu mail, sesuatu yang menyimpang. Jadi menyimpang ini bisa bermakna positif, tergantung menyimpang dari mana dulu. Kalau menyimpang dari kebenaran itu negatif, tapi kalau menyimpang dari kebatilan menuju kepada kebenaran itu positif, ya. Dan milahnya Ibrahim itu disifati dengan millata Ibrahim hanifa, ya, milah yang hanif artinya yang jauh sekali, menyimpang sejauh-jauhnya dari kemusyrikan, kebatilan, dari paganisme. Ay mu'ridina ma'ilina hunafa'a, ya, mailin an sa'iril adyanil mukhalifah li dinit tauhid, menyimpang dari semua ajaran agama yang menyelisihi tauhid, yang menentang tauhid. Wa yuqimus shalah, kenapa kok salat yang disebutkan? Wa yuqimus shalah, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Bagaimana dengan puasa, bagaimana dengan haji? Kenapa enggak disebut di sini? Ya. Qala Syekh rahimahullah, wa khussas salatu waz zakatu bidzikri ma'a annahuma dakhilan fi qawlihi liya'budullaha mukhlishin. Padahal sejatinya salat dan zakat itu kan masuk dalam keumuman perintah Allah untuk beribadah dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddina hunafa wa yuqimu shalah wa yu'tu zakat. Yuqimu shalah itu zakat kan masuk juga dalam wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Kenapa masih disebut lagi? Ini salah satu dari balaghah, ya, ilmu balaghah. Sesuatu yang sudah disebut secara umum kemudian disebut lagi secara khusus, itu menunjukkan pentingnya kedua ibadah ini. Li fadlihima wa syarafihima, dan betapa mulianya kedua ibadah, ibadah salat dan zakat, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan dua ibadah ini secara khusus. Wa kaunuhuma al-ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'iddin. Ini menunjukkan bahwa kalau kedua ibadah ini ditegakkan sebaik-baiknya, maka insyaallah syariat yang lain akan ditegakkan. Ini parameternya. Ya, makanya Nabi mengatakan apa dalam hadis yang masyhur sekali, awal ma yuhasabu alaihi al-abd as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan yang pertama kali akan dihitung, dihisab, itu sholatnya. Kalau sholatnya baik, amal-amalan yang lainnya akan ikutan baik. Kalau sholatnya itu rusak, ya, kacau, gak beres, ya amalan-amalan yang lain akan ikut gak beres juga. Makanya ada penekanan yang lebih terhadap ibadah sholat maupun zakat. Zakat ini ibadah mali, ya, ibadah yang melibatkan harta kita yang paling dikedepankan, yaitu zakat. Kalau zakatnya beres, insya Allah sedekah-sedekahnya juga akan beres. Tapi kalau zakatnya nggak beres, ya pasti yang lain-lain akan ikut terpengaruh. Perintah untuk tauhid, untuk menegakkan sholat, dan untuk membayar zakat itu adalah dinul qayyimah. Dzalika ayat tauhid wal ikhlas fid din wa iqamis shalah wa ita'iz zakah huwa dinul qayyimah. Agama yang lurus, ya. Al qayyimah ay al mustaqim. Agama yang mengantarkan ke jannah secepat-cepatnya. Karena memang garis lurus adalah garis yang paling pendek yang menghubungkan dua titik. Kan itu definisinya garis lurus. Ya, garis terpendek yang menghubungkan antara dua titik itu garis lurus. Jadi agama yang lurus adalah agama yang paling cepat mengantarkan manusia kepada tujuan yang mulia, kepada nasib yang baik. Itu agama yang lurus. Agama yang menyimpang, ya gak akan sampai. أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. Selain agama yang lurus ini, yang lain-lain itu hanya mengantarkan kepada jahim, neraka. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jazaul kafirin, balasannya orang-orang kafir setelah kebenaran itu datang kepada mereka dan mereka tidak mau menerimanya. Qal innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam. Fi nari jahannam. Ini setelah mereka datang setelah datang kepada bukti-bukti kebenaran, mereka tetap enggak mau mengikuti, kemana mereka nanti? Fi nari jahannam. Qad ahata bihim adzabuha, yang azabnya itu mengungkungi mereka dari berbagai penjuru, ya, mengepung mereka. Enggak bisa mereka meloloskan diri dari azab. Mau lari kemana? Enggak bisa, dikepung. Ahata bihim suradiquha, ya, dikepung mereka, pagar-pagarnya itu, enggak bisa lari. Washtadda 'alaihim iqabuha, dan semakin menjadi-jadi azabnya itu, enggak dikurangi sama Allah. Jadi azab neraka itu terus-menerus, tidak pernah padam apinya, tidak pernah kulit mereka itu habis gosong terbakar kemudian tidak muncul lagi, gosong kulitnya diganti lagi, gosong lagi diganti lagi, terus kullama khabat zidnahum sa'ira. Ketika neraka ini mulai mau mengecil apinya, ditambah lagi nyala apinya. Na'udzubillah. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di sana. Ya, orang-orang kafir kekal. Ya, khalidin di sini artinya adalah abadan, yakni selama-lamanya, bukan cuman dalam waktu yang lama tapi selama-lamanya. La yafturu anhumul azab, la yufattaru anhumul azab wa hum fiha mublisun. Tidak dikendorkan sedikit pun siksanya, dan mereka di situ benar-benar dibuat putus asa, ya. Mublisun itu maksudnya ayisun, putus asa untuk bisa istirahat dari azab itu. Na'udzubillah. Ulaika hum syarrul bariyah. Itulah sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di bumi itu, ya, orang kafir itu. Syarrul bariyah. Ya, Allah menyifati mereka dengan sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia itu orang kafir. Dan kita tidak boleh memandang orang kafir mulia karena ayat ini. Kalau kita memandang ada orang kafir yang mulia karena ayat ini, kita enggak sependapat sama Allah, na'udzubillah. Itu artinya bisa kufur. Pandangan kita harus sama dengan pandangan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah dan kita wajib mengimani Al-Qur'an. Maka konsekuensi yang tidak terpisahkan dari mengimani Al-Qur'an adalah mengimani semua yang diberitakan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an bilang apa, ya sudah, emang begitu. Ya, sikapi dengan sikap yang sesuai. Jangan dipandang mulia. Bukan berarti kita disuruh berbuat ngawur sama mereka, enggak. Adil tetap. Ya, menghargai itu bukan memuliakan. Bukan memuliakan karena dia kafir, bukan. Ya, karena dia orang tua. Bukan karena kekafirannya. Ya. Orang tua dimuliakan karena orang tuanya, bukan karena kekafirannya. Kalau orang tuanya kafir misalnya. Memuliakan, menghormati, bersikap baik itu beda, ya, dengan menganggap mulia dia karena dia kafir. Bukan. Kalau karena kekafiran tidak boleh dianggap mulia. Oleh karena alasan-alasan yang lain silahkanlah. Selama itu alasan-alasan yang memang masuk akal, alasan-alasan yang dibenarkan, seperti karena dia ini berbuat baik kepada kita, ya, kita balas kebaikannya. Dia punya hak untuk diperlakukan dengan perlakuan baik seperti tetangga misalnya, terlepas dari muslimkah atau kafirkah dia. Saya perlakukan dia baik ini, saya muliakan dia karena dia tetangga saya, karena dia orang tua saya, karena dia pernah berbuat baik kepada saya balas kebaikannya. Bukan karena dia kafir, ini yang mesti kita pahami. Ya, jadi al-wala wal-bara itu harus dilihat dari sudut pandang alasannya apa. Kalau alasannya karena kekufuran, maka tidak boleh ada sikap wala karena kekufuran. Tapi kalau alasannya karena bukan karena kekufuran, namun karena sebab-sebab lain yang itu mubah, maka tidak ada masalah. Allah juga mengatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Enggak ada masalah, kata Allah. Allah enggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian atas dasar agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ya, silakan berbuat baik pada orang-orang seperti itu, enggak ada masalah. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Yang Allah larang manakala kalian itu bertawalli, artinya itu mendukung penuh, loyal penuh, mencintai orang-orang karena mereka apa? Qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum. Karena memerangi kalian atas dasar agama. Jadi mereka itu musuhin kalian itu karena agama kalian. Dan ngusir kalian dari kampung halaman kalian juga karena agama kalian. Atau mereka mendukung pengusiran itu, membantu pengusiran kalian ini. Orang kayak gini jangan dibela. Jangan didukung, jangan loyal sama mereka, wajib bermusuhan dengan mereka. Karena mereka memusuhi agama kalian. Jadi gak ada tauhid, gak ada iman kalau tidak mengerti konsekuensinya. Ini adalah konsekuensi dari keimanan. Ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek manusia mereka. Kenapa? Li'annahum araful haqqa wa taraku wa khasirul dunya wal akhirah. Karena mereka sudah tahu yang benar, tetap aja dimusuhi, dijauhi. Kemudian sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman, yang mengetahui kebenaran, kemudian mereka mengikutinya, mempertahankannya, dan mereka mengabdikan diri mereka kepada Allah dengan penuh keikhlasan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik manusia, ya, dan mereka akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah. Apa nikmat akhiratnya? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Balasan yang Allah sediakan bagi mereka di sisi Allah nanti adalah jannatu 'adn. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya, radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jannatu adn artinya jannatu iqamah. Kebun-kebun yang menjadi tempat tinggal, tempat menetap, bukan cuma tempat persinggahan. Kalau sesuatu yang indah itu kita cuma sementara di situ sebentar, ya enggak maksimal nih. Jadi kalau sudah menjadi tempat menetap, enggak akan pindah-pindah dari tempat yang super nikmat itu. Dan tidak ada yang lebih nikmat dari itu untuk dikejar. Ya sudah, ini puncak kenikmatan. Jannatu adn ay jannatu iqamah la dhu'n fiha wala rahil. Tidak akan beralih darinya wala talaba li ghayatin fawqaha. Dan tidak akan ada cita-cita yang lebih hebat lagi dari itu. Tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan. Ya. Allah meridai mereka karena mereka melaksanakan, menunaikan tugas-tugas, amalan-amalan, perintah-perintah Allah yang itu semua mengundang datangnya ridha Allah. Dan mereka juga menjauhi larangan-larangan, maksiat-maksiat, dosa-dosa, kekufuran yang itu semua juga mengundang datangnya ridha Allah. Jadi mereka mendapatkan hasilnya. Waradu anhu. Dan mereka pun juga puas terhadap kemuliaan. Ya. Bukan balasan yang setara, enggak. Balasan yang jauh lebih baik daripada amal mereka. Bagaimana enggak puas? Seseorang diberi balasan berkali-kali dari yang sebetulnya nggak dikasih apa-apapun itu sudah pantas gitu tuh. Manusia ini nggak dikasih balasan apapun itu sudah kewajiban dia, bahkan dia nggak berhak untuk minta apa-apa karena ini kewajiban dia beribadah dan kewajiban yang tidak pernah dia tunaikan sampai tuntas. Tapi sudah dia tidak pernah menunaikan sampai tuntas kewajibannya, dia masih dikasih kompensasi luar biasa sama Allah. Dikasih balasan yang jauh lebih baik. Bagaimana dia, mereka tidak puas ya? Pasti mereka akan puas sekali, ridho luar biasa. ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك أي balasan yang baik tadi liman khasyya rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu yang sampai kepada mereka. Al-khasyyah itu al-khawful maqrun bil ilm, rasa takut yang berkaitan dengan ilmu. Karena tahu dia takut, itu namanya khasyyah. Sehingga dengan berbekal pengetahuan tadi akan azab yang Allah sediakan, bagaimana ngerinya neraka, di saat yang bersamaan dia juga tahu kalau saya tinggalkan ini karena mencari wajah Allah, Allah akan balas saya dengan balasan jannah. Dia tergerak untuk menjadi orang yang baik. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan karena dia telah menjadi orang yang baik tadi, dia akan mendapatkan itu semua, jannah yang Allah janjikan tadi. Demikian tafsir yang bisa kita bahas, menunjuk kepada tafsir Syekh Sa'di pada pagi hari ini terkait surah Al-Bayyinah. Fadal, dok.
Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya dan penjelasan mengenai tafsir surat Al-Bayyinah ini. Saya ingatkan kepada partisipan, silakan jika ada pertanyaan ditujukan di kolom chat atau gunakan fasilitas resen untuk bertanya secara langsung. Ustaz, ini menarik nih yang mengenai ayat keempat ya Ustaz ya. Wa ma tafaraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi enggak terpecah belah ya ahli kitab itu, melainkan setelah datang kepada mereka ilmu ya, bukti yang nyata seperti itu. Jadi artinya sebetulnya kebenaran itu ditolak bukan karena caranya ya Ustaz ya. Pada hakikatnya bukan karena caranya, apakah itu cara, wah kan kadang-kadang orang begini Ustaz, wah itu caranya terlalu keras nih, jadi nggak nyampe kebenaran kepada mereka gitu ya. Tapi pada hakikatnya memang hawa nafsu mereka yang menolak itu, benar nggak Ustaz pemikiran seperti itu?
Ya, jadi memang cara itu ada pengaruh, ya, tidak kita tutup ya, karena Nabi juga melarang seseorang itu menyampaikan dengan cara yang membuat orang itu menjauh. Memang ada pengaruh cara itu, tapi itu bukan satu-satunya penyebab. Ada orang yang karena ketulusannya dalam mencari kebenaran, dia tidak akan korbankan geng, dia tidak akan pertahankan ego dia atau gengsi dia. Karena dia tahu ini kebenaran lebih mahal daripada ego saya. Nah, tapi ada juga orang-orang yang egonya lebih mahal daripada kebenaran. Gengsinya lebih berharga bagi dia daripada kebenaran. Sehingga dia berkedok di balik itu. Di balik ego dan di balik gengsinya dia itu, dia jadikan sebagai alasan. Wah, ini anu sih, ini mecah belah kita. Ini nyuruh kita menganggap bodoh ajaran nenek moyang kita. Ini menyuruh kita untuk meninggalkan kebiasaan kita selama ini. Kan susah orang suruh meninggalkan kebiasaan. Orang suruh meyakini bahwa apa yang selama ini dia anut, diajarkan oleh leluhurnya itu adalah sesuatu yang keliru. Kan gak mudah. Nah, jadi itu dijadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Padahal sejatinya itu bukan alasan itu semua. Karena kebenaran itu gak diukur dengan itu semua. Kebenaran diukur dengan bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Dalam bahasa saya namanya dalil-dalil itu artinya bukti, evidence. Evidensi mana? Kalian menganggap ini benar, buktinya mana benar? Gitu. Jadi mereka suka beralasan aja itu, berkilah. Oh ini caranya kasar. Ya mau cara kasar, mau cara halus itu kan perspektif. Itu kan nisbi gitu loh. Kasar menurut siapa? Patokannya kasar halus itu apa? Ngomongnya biasa dia tersinggung, kan susah. Dan kita mau pakai perasaan siapa sekarang, kasar nggak kasar nih menurut siapa? Kita masih ada rujukan dong untuk mengukur. Terus sekarang tadi itu kata kafamasalum kafamasalil kal, kasar nggak?
Iya.
Yeah. Ya, kasarnya gitu loh. Allah nggak mungkin Allah itu kasar. Allah itu Rahman, Rahim, Latif. Gitu loh.
Masya
Allah. Kal an'am balhum adhal, kasar nggak? Ya nggak kasar. Allah yang bilang kok kasar. Allah itu maha lembut, nggak kasar, itu memang memang pantas begitu kan, pantas gitu loh. Nah
Ustaz, masya Allah, jazakallah khair atas penjelasannya. Tumben nih nggak ada yang nanya nih, belum ada yang bertanya nih ya, kalau nggak ada yang nanya saya yang bertanya lah ya. Ustaz, mengenai konsep nahi mungkar nih Ustaz ya, di WA grup itu kan yang WA grup yang plural, kadang-kadang kalau Anda perhatikan kan begini Ustaz, non muslim itu kadang-kadang mencoba mencari-cari celah gitu, sesuatu yang ya seperti yang Al-Baqarah 120 katakan juga kan, mencoba menarik ke milah-milah mereka, sehingga seperti misalnya contoh perayaan tahun baru Hijriah yang sebenarnya tidak ada tuntunan, mereka beri selamat seperti itu, atau ulang tahun seperti itu gitu ya. Nah, ada saja misalnya teman-teman muslim yang kemudian berespon positif terhadap hal tersebut gitu ya, mungkin karena ketidaktahuan dan sebagainya gitu. Nah, dalam konteks nahi mungkar kita itu, apa yang seharusnya kita lakukan di grup tersebut Ustaz? Apakah kita diam saja takut apa terjadi konflik, atau kita langsung, karena itu kan ibaratnya terjadi atau kesalahan itu terdapat di publik ya, ruang publik gitu ya Ustaz, yang harusnya kita benarkan juga di ruang publik tersebut gitu. Nah, bagaimana kita bersikap terus Ustaz?
Jadi ketika ada orang non muslim yang memberikan ucapan selamat tahun baru Hijriah, terus ada nanti sebagian saudara muslim kita yang akhirnya memberikan ucapan tahun baru Masehi gitu.
Oh enggak, misalnya oh terima kasih gitu. Tapi selalu tuh inisiasi itu asalnya dari non muslim, yang kalau saya perhatikan, selamat ulang tahun, selamat tahun baru Hijriah, selamat Maulid Nabi misalnya seperti itu. Jadi seakan-akan mereka, saya rasa sih tahu bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang memang akan menarik seorang muslim keluar dari jalurnya dan mengikuti milah mereka gitu.
Bagaimana sikap kita ya?
Ya, namun saat
itu. Ya. Ya, selagi itu masih kita ingkari dalam batin kita, kita mengingkarinya. Ya, bagi kami ini bukan tahun baru kok. Bagi saya ini bukan hari raya. Maka kita masih mendapatkan minimal nahi mungkar. Jadi anak-anak jelaskan minimalnya kita harus bagaimana. Itu masih kita lakukan, kita masih selamat. Ya. Kata Nabi SAW, faman angkara biyadihi fahuwa mu'min, waman angkara bilisanihi fahuwa mu'min, waman angkara biqalbihi fahuwa mu'min, walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardal. Siapa yang mengingkari dengan tangannya, dengan kewenangnya, kekuatannya, ya mu'min, bagus banget ini imannya, kuat ini, tapi kan tidak semua orang bisa, tidak semua orang memiliki kewenang itu. Dan kita harus perhatikan, bukan kita ini merasa punya wewenang, enggak loh ya. Punya beneran enggak? Kalau merasa punya tapi hakikatnya dia enggak punya, kemudian dia paksakan mengingkari dengan cara itu, boleh jadi malah akan mengundang kemungkaran yang lebih besar. Secara syar'i dia tidak dibenarkan mengingkari dengan cara-cara yang justru berpotensi kuat mendatangkan kemungkaran lebih besar. Walaupun kemungkaran yang itu hilang, tapi datang kemungkaran yang lebih besar lagi. Lah buat apa diingkari dengan cara itu? Nah ini mesti melihat pada faktanya juga, bukan hanya kepada PD-PD-an. Nah, PD itu bagus, percaya diri, kita yakin bagus, cuman ada perhitungan juga. Karena kita berada di sebuah lingkungan, atau di sebuah tempat, atau di suatu masa yang itu tidak sama ya dengan tempat lain atau dengan masa yang lain. Jadi ada tiga pilihan di sini, kita harus pilih yang minimal nih, yaitu mengingkari dengan hati kita membenci. Saya tidak suka kok, orang merayakan sesuatu yang tidak dianggap sebagai hari raya menurut agama saya, yang tidak pernah dirayakan oleh orang panutan saya, Rasulullah SAW. Saya tidak suka merayakan itu. Orang memberikan selamat karena ketidaktahuan dia, atau karena basa-basi dia, atau karena itu ada niat terselubung, seperti yang antum jelaskan tadi, tidak menjadikan saya berubah pikiran, tidak menjadikan saya menganggap mereka ini orang-orang baik. Enggak, mereka syarul bariyah. Belum masuk Islam, syarul bariyah. Allah yang bilang, ulaika hum syarul bariyah. Udah, selesai, titik. Enggak pakai koma. Ya, mau mereka baiknya kayak apa sama saya, ya syarul bariyah. Karena mereka jahat sama Allah. Mereka kurang ajar sama Allah. Ya, mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan Allah. Dan Allah itu yang sangat baik sama kita. Allah yang di tangannya lah nasib kita semua. Celaka bahagia kita di tangan Allah. Mereka bersikap kurang ajar sama Allah. Mereka samakan Allah dengan yang lain. Bagaimana kita akan cintai mereka? Gitu lah. Loyalitas kita sama Allah itu dibuktikan dengan kita memusuhi musuh-musuhnya Allah. Kita membenci musuh-musuhnya Allah. Membenci ya, itu amaliyah qalbiyah. Tidak harus diutarakan dengan lisan kok. Enggak, kebencian itu cukup dalam hati saja. Minimalnya sudah dapat itu kebencian. Ada kalanya diutarakan dengan lisan bagi yang mampu. Ya, seperti perintah Allah kepada Rasulullah SAW, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum mimma ta'budun min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' ila akhir ayat surat Al-Mumtahanah, ya, ayat 4 itu. Ada kalanya itu diutarakan, tapi tidak harus diutarakan. Ya, tidak semua kebenaran harus dilantangkan dengan cara seperti itu. Ya, bagi semua orang enggak. Bagi orang-orang tertentu yang siap dengan segala konsekuensinya dan itu akan menimbulkan maslahat karena dia adalah tokoh panutan yang statement itu sangat ditunggu-tunggu dan akan menjadi titik tolak orang akan ikut siapa. Nah, lantangkan ketika itu. Tapi bagi orang yang biasa-biasa saja, bahkan juga mungkin kalau dia teriak-teriak juga nggak didengar orang, malah nanti akan jadi dampaknya jauh lebih besar kalau dia teriakkan kata-kata itu, ya dia tidak usah meneriakannya. Cukup dia simpan dalam hatinya saja. Allah juga tidak nyuruh dia untuk berlaku memaki-maki, enggak. Enggak ada kan ayat, kita disuruh maki-maki, enggak ada. Malah kita dilarang untuk memaki-maki kalau makian itu akan berbalik. Makanya di konsep negara yang agama ini dipandang sama, jangan berbuat begitu. Wala tasubbu alladziina yad'uuna min duunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kau cela, wahai Rasulullah, orang-orang yang menyeru selain Allah. Nanti mereka balas mencela Allah. Kan kita berada di konsep negara yang menyamakan. Ya, jangan diberlakukan ayat-ayat yang sifatnya itu justru akan berdampak negatif karena tidak ada yang melindungi. Beda dengan kalau dalam sebuah negara yang pemerintahnya itu jelas-jelas dia melindungi kesucian Islam ini, ya silahkan. Ada yang melindungi, ada yang membackup, tapi kalau enggak, maslahatnya enggak dapat, justru dapat madharat baru. Ya, dia koar-koar, dia menuntut, menggugat juga, entar kalah juga mereka duitnya lebih banyak misalnya. Kan apa juga maslahatnya, enggak ada gitu loh. Jadi kita mesti bijak dalam ingkarul mungkar, dalam hal seperti ini kita mesti tahu minimalnya saya harus apa sih? Saya udah ingkar sih, enggak senang kok. Kalau sekiranya itu lebih banyak hal-hal seperti itu dalam grup-grup yang plural tadi itu, cobalah kita buat aturan yang kita sepakati. Udahlah, jangan bahas yang begini-begini, ya. Kita kan masing-masing punya keyakinan yang berbeda, ya. Ya sudah, kita bahas yang menjadi takhusus kita saja, yang menjadi titik temu kita. Ini misalnya grup apa nih, grup dokter, ya udah bahas masalah penyakit, bahas masalah obat, ya masalah-masalah begini jangan di sini bahasnya. Misalnya tuh, kalau memang itu terjadi kali-kali hal-hal seperti itu, kita mengkhawatirkan, kita buat kesepakatan lah. Nah,
Ustaz, masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Nah, ini sudah banyak nih, Ustaz, nih pertanyaan nih di kolom chat. Afan Ustadz, ana izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya turis muslim diajak tour guide dan TL, TL apa sih? Mengunjungi
tour leader
ya. Mengunjungi gereja Golgota di Baitul Maqdis. Di lingkungan gereja tersebut ada Masjid Umar bin Khattab. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Sekedar masuk ke gereja itu bukanlah sesuatu yang haram ya. Tujuan dia apa? Dia masuk ke gereja untuk bermunafik misalnya ya. Bermunafik dengan orang-orang kafir, untuk bermuka dua, untuk menunjukkan bahwasanya Islam ini juga menghargai. Nah, ini nggak boleh nih. Ini bukan sesuatu yang kita ini disuruh menghargai. Ini kan simbol-simbol yang dimurkai oleh Allah. Ada patung-patung yang dikultuskan di situ, ada gambar-gambar yang sangat dibenci. Jadi masuk ke sana dalam rangka apa ini? Ya, masuk ke sana dalam rangka sekedar untuk misalnya nih kita mendengar bahwa mereka ini adalah pemuja patung, pemuja gambar. Kita penasaran seperti apakah kira-kira deskripsi yang selama ini kita dengar, kita lihat, oh iya benar ternyata ya, subhanallah. Maha benar Rasulullah SAW yang telah berpesan di akhir hayatnya ya, ketika beliau mendengar penuturan kedua orang istri beliau. Lihat ini dalil sekaligus menjawab pertanyaan. Saya jadi teringat ini hadisnya Ummu Habibah dan Ummu Salamah. Ya, kedua orang istri Nabi ini sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, mereka ini pernah hijrah ke Habasyah. Dan Habasyah itu agamanya Nasrani atau mayoritasnya ya, beragama Nasrani, dan mereka pun pernah masuk ke gereja di sana. Enggak ada masjid, adanya gereja misalnya. Mereka pernah masuk dan melihat. Lalu mereka menceritakan bagaimana yang mereka lihat di sana. Mereka sudah muslim, kedua orang istri Nabi ini muslim, muslimah. Keduanya ini pernah menceritakan, saling bercerita gitu ya, saling bercerita tentang lukisan-lukisan dari orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang dikultuskan itu di gereja-gerejanya, orang-orang Nasara. Nah, Nabi mendengar cerita kedua istrinya ini, beliau berkomentar, "Ulaiki idza mata fihim ar-rajulu as-salih banau ala qabrihim masjida wa sawwaru tilka at-tasawir ulaiki syirarul khalqi 'indallah." Mereka itu adalah kaum, umat yang kalau ada orang solehnya mati, orang soleh ini bisa nabi, bisa wali, ya bisa orang soleh biasa, bisa juga rasul atau nabi, banau ala qabrihim masjida ay ma'bada, mereka bangun rumah ibadah di atas kuburnya. Rumah ibadahnya Nasara itu gak harus pakai sujud ya, cuman isinya doa-doa aja udah cukup, itu sudah menjadikan itu sebagai rumah ibadah. Wasawwaru tilka tasawwir, dan mereka lukislah lukisan-lukisan itu. Mereka itu di mata Allah adalah syirarul khalq, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia. Nah, jadi pendekatannya apa? Oh, ini karya seni. Ini adalah hasil budaya yang kita harus hargai, enggak boleh. Oh, saya ingin ya saya sudah yakin itu benar, itu ceritanya Nabi itu benar. Saya ingin tambah yakin lagi. Lihat, oh iya benar, subhanallah. Sadaqa Rasulullah SAW. Gak apa-apa. Jangan lama-lama di situ. Udah. Gak ada kepentingan lain kan? Udah. Cepat-cepat selesaikan, keluar. Kalau jadi tour leader, nanti dia cerita dengan penuh kebanggaan. Gak mungkin tour leader gak cerita-cerita macam-macam. Dia pasti akan ceritakan macam-macam. Seakan-akan ini adalah hasil budaya, hasil karya seni yang perlu direstarikan, memiliki nilai historis dan seterusnya. Itu nggak boleh dari sisi itunya. Jadi kan tadi pertanyaannya kan jadi TL, tour leader atau tour guide. Ya, tour guide itu nggak mungkin bicara kayak gitu. Ya, jangan. Silahkan arahkan ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat yang netral, yang tidak ada nuansa kufurnya, nggak ada nuansa syiriknya. Tempat-tempat pemandangan alam ya, atau apa misalnya ini adalah bendungan yang terkenal dibangun sejak abad sekian, atau ini adalah jembatan memiliki nilai historis, nggak ada masalah. Tapi kalau ada nuansa-nuansa agama yang di luar Islam, jangan. Nah
Ustaz, mana jadi ingat pernah sosialisasi edukasi kesehatan di dalam gereja tuh. Baik.
Kenapa itu dok yang dibeli gereja? Atau karena
jamaahnya pengen dapat edukasi masalah penyakit tertentu gitu. Oh. Nah itu jadi ya.
Jamaah gerejanya ya.
Iya. Ya, baik Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan nih dari satu orang. Apakah setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul Ahli Kitab, bisa dianggap sudah tidak ada lagi?
Enggak, Ahli Kitab masih ada. Ahli Kitab masih ada. Makanya kan Allah di surah Al-Ma'idah ya. Ayat kelima kalau nggak salah. Apa di situ Allah bilang ayat kelima Al-Ma'idah sebentar. Al-Yawma uhilla lakumut tayyibat. Ya, ayat kelima ya. Pada hari ini, maksudnya hari Yawmun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah pas Haji Wada. Ya, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ini terkait dengan sembelihannya ahlul kitab, yang benar-benar ahlul kitab ya, bukan KTP-nya doang. Halal bagi kalian dan sembelihan kalian juga halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Di sini Allah membedakan. Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari kalangan orang-orang beriman, itu halal untuk kalian nikahi sebagai istri kalian. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari kalangan utul kitab min qablikum. Enggak mungkin sama ini. Al-mu'minat dengan utul kitab enggak mungkin sama. Jadi mereka masih diakui keberadaannya. Keberadaan mereka masih diakui oleh ayat. Ini termasuk ayat-ayat yang paling akhir turun loh ya, Haji Wada kok. Kan berbarengan dengan ayat sebelumnya itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum kan? Ayat sebelumnya kan itu. Nih, kalau mau lihat, tampilkan aja di sini. Ya, kelihatan ya ayatnya ya. Hurrimat ya. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini turunnya pada Haji Wada. Pada khutbah di hari Nahar, Yaumun Nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah. Akhir-akhir banget nih turunnya nih ayat. Terus ayat keempatnya yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyiban dan seterusnya. Al-yauma lagi hari ini uhilla lakum thayyiban wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum dan seterusnya sampai ini wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Syaratnya apa? Idza ataitumuhunna ujurahun muhsinin ghaira musafihin wala muttakhidi akhdan. Coba antum baca dok terjemahnya dok.
Al-Maidah ayat berapa itu Ustaz?
Ayat 5.
Sebentar. Al-Maidah ayat 5. Yang ini, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Yeah. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
Jadi aturan ini ahli kitab, ini mukmin, itu masih berlaku. Ya, masih berlaku dengan kriteria masing-masing. Ya, ahlu kitabnya harus ahlu kitab beneran, bukan ahlu kitab KTP doang gitu loh. Sebagaimana Islam itu harus Islam beneran, bukan Islam KTP-nya doang. Ya KTP-nya Islam, dia nggak pernah ikutin aturan Islam sama sekali, penyembelihan dengan semaunya dia, ya percuma dia punya KTP Islam. Misalnya seorang orang yang ngakunya Muslim, ya saya katakan ini orang ngakunya Muslim berangkat dari KTP-nya, tapi dia menyembelih dengan cara disetrum atau dikepruk, pukulin sampai mati. Yo, haram sama. Bahkan dia Muslim yang taat sekalipun, kalau dia menyembelih dengan cara-cara yang dilarang, bukan menyembelih berarti ya, dia membunuh binatang yang akan dimakan dengan cara yang dilarang, dicekik, ditenggelamkan, ya haram. Nggak boleh dimakan. Tapi kalau kita nggak tahu bagaimana, kalau kita nggak tahu, cukup kita menilai dengan dohir agama dia. Nah, dohir agama dia ini mau dicari patokan apa? KTP. Kalau sesuai, nggak apa-apa. Tapi kalau banyak orang-orang yang KTP-nya beda dengan realitanya, yang menjadi patokan realitanya, bukan KTP-nya. Jadi, al-asal ini kaidah fikihnya ya. Al-asal fil luhumi wal abdha' at-tahrim. Karena hukum asal kemaluan dan daging itu haram, kecuali yang jelas-jelas halal. Itu hukum asalnya malah begitu. Yang lain-lain nggak apa-apa pakai hukum asalnya. Ini ada barang kita nggak tahu halal apa haram nih, barang ini, tanaman ini halal apa haram, halal hukum asalnya. Tapi kalau daging, hukum asalnya haram, kecuali yang melalui proses penyembelihan. Ya. Atau binatang itu adalah binatang yang harus disembelih terlebih dulu, maka hukum asal dagingnya haram, kecuali kalau proses penyembelihannya itu dibenarkan dalam Islam. Kalau ikan nggak apa-apa, ya ikan atau yang tidak perlu penyembelihan ya, pokoknya binatang-binatang laut nggak ada masalah, hukum asalnya halal. Oleh karena itu, aturan-aturan ini masih berlaku sesuai dengan kriterianya. Ahli kitab halal sembelihannya, berarti dia harus masuk kriteria ahli kitab. Ahli kitab nggak percaya sama Allah, ya bukan ahli kitab, ateis namanya. Walaupun dia pakai salib, ya nggak percaya sama Allah misalnya, nggak percaya sama keberadaan Tuhan, nggak percaya sama malaikat, itu bukan ahli kitab, itu orang ateis. Itu salibnya nggak ada maknanya yang dia pakai itu. Jadi mesti ada hakikat dari orang ini. Jadi di tempat-tempat yang banyak sekali orang-orang ateisnya, kita mesti hati-hati. Di Eropa, di Amerika itu bisa dikatakan 50% itu ateisnya. Di Israel aja yang agamis cuma 10%, ya lainnya itu sekuler tuh, nggak jelas. Oke, kita harus hati-hati. Kalau memang benar ahli kitab halal, Allah yang menghalalkan dengan syarat-syarat itu tadi.
Nah, Masya Allah. Pertanyaan berikutnya dari beliau, tapi udah 7 menit, 8 menit nih Ustaz, dari jam 7. Ada sisa gak waktu apa-apa. Berapa, Bang? Enggak apa-apa ya.
Sampai 7.4
enggak apa-apa. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari beliau adalah, sampai level apakah seorang non-muslim tidak boleh menjadi pemimpin kaum muslimin secara prinsip ya. Apakah hanya untuk pimpinan tertinggi atau di level bawah seperti misalnya ketua RT, RW gitu Ustaz?
Anak-anak kurang memahami detail masalah ini ya. Level-level ini sejauh mana, yang jelas kita kan dihadapkan kepada antara realita dengan idealisme. Kalau kita mau bicara idealisme, ya jangan dikasih pimpinan apapun, jangan dikasih jabatan apapun, karena setiap jabatan, setiap wewenang itu ada pengaruhnya. Misal dia nggak ngurusin masalah ibadah, memang nggak ngurusin, dia ngurusin manajemen. Tapi kadang karena dia tidak ngerti bahwasanya kita ini ada waktu-waktu untuk ibadahnya, ada waktu-waktu untuk misalnya yang itu juga perlu kita berikan kepada keluarga kita. Dia tugasin kita dengan tugas-tugas yang menjadikan ini hilang begitu saja. Waktu-waktu yang mulia ini hilang, kan itu bisa terjadi gitu loh. Karena dia nggak ngurusin, kan nggak ngerti dia. Dan secara organisasi dia punya wewenang untuk mengatur orang yang masuk ke dalam organisasi itu kan harus ikut dengan aturan, dan yang buat dia pasti kan ada pengaruhnya. Jadi kalau kita mau bicara ideal, ya jangan dikasih jabatan apapun. Orang-orang yang tidak ngerti Islam ini atau bahkan bukan seorang Muslim, jangan dikasih jabatan apapun. Tapi kalau kita bicara realita kan susah mau mencari ditemu. Ya ini bukan hidup di alam yang nyata, kita hanya berharap saja. Tapi kenyataannya mungkin akan tidak sama dengan harapan kita, sehingga pertanyaan ini pun juga kalau saya jawab juga mungkin nggak akan banyak pengaruhnya gitu. Jawaban saya ini nggak akan banyak pengaruhnya juga, nggak akan bisa merubah situasi. Cuman sebatas mana ya susah ya. Terus kalau saya bilang nggak boleh ada yang memimpin, emang bisa apa gitu? Nggak bisa apa-apa juga kan? Kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Kita kan berada di sebuah negara yang punya sistem sendiri. Ya sudah, kita berupaya sebisa mungkin kita mencari tempat yang kita bisa bebas beribadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya semaksimal yang kita mampu. Di luar itu kita nggak dibebani. La yukallifullahu nafsan illa
wus'aha. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Terus beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Izin bertanya mengenai hadis keutamaan membaca 10 kali surat Al-Ikhlas Ustaz ya. Yang lafalnya siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Apakah hadis tersebut sahih Ustaz? Jazakumullah khairan.
Karena masih cek dulu dok. Kalau nggak ada redaksi Arabnya ya, Anda minta waktu ya. Ya. Barangkali Anda bisa cek di sini. Riwayat Ahmad biasanya di Musnad. Kita cek aja juga di Musnad di Imam Ahmad.
Arabnya Anda kasih kantum nih Ustaz.
Oh ada. Boleh. Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat. Baik. Yakhtimaha 10 marrat. Nah, ada di surat, ada di Musnad Imam Ahmad. Hadis sahabatnya namanya Mu'adz bin Anas Al-Juhani. Ani Nabi SAW anahu qala man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat bana Allahu lahu qasran fil jannah. Qala Umar bin Khattab idzan nastakthir ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW Allahu akthar wa atyab. Dijelaskan di sini isnaduhu dha'if li dha'fi Zabban ibn Fa'id وسهل بن معاذ في روايه زبان عنه وابن لهيئه ورشدين. Jadi banyak sekali perawi yang dhaif di sini ya, muter-muter di pusaran perawi yang dhaif. Walahu syahidun la yufrah bihi min hadits Abi Hurairah. Dia punya hadis lain, punya syawahid, namun juga kondisinya dhaif juga, nggak bisa menguatkan dia karena dhaifnya dhaif, bukan yang dhaif ringan ya, dhaifnya agak berat sehingga tidak bisa memperkuat. Jadi kalau fadilahnya seperti ini tidak sahih, intinya begitu. Tapi fadilah yang lain seperti itu sepertiga Al-Qur'an itu sahih. Kalau yang ini redaksinya enggak sahih. Nah,
baik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Tinggal satu menit lagi, Ana. Ini kan pertanyaan terakhir nih, Ustaz ya. Dari Caimin nih, Caimin mau nanya juga nih. Afwan tadi sempat kelewatan pas penjelasan di ayat ke-6 dikatakan ulaikahum syarrul bariyah. Itu apakah jahatnya karena musyrik dan sebagai ahli kitab ataukah sifat-sifat umum yang ada pada mereka? Kalau jahatnya karena sebagai ahli kitab, apakah itu artinya siapapun ia selama ia ahli kitab atau orang musyrik, dia tetap orang jahat terlepas sebaik apapun peran dia di dunia ini? Afwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jadi jahatnya dari kekufurannya mereka. Baik kafirnya ini masuk kategori ahli kitab atau kafirnya kafir musyrik. Dari sisi itu. Karena memang konteksnya kan ke situ. Innal ladzina kafaru. Karena kafirnya itu jeleknya. Bukan karena mukanya dia, bukan karena ramahnya dia, bukan. Yang dibahas itu karena akidahnya. Jadi akidahnya ini yang menghantarkan dia menjadi sejelek-jelek manusia. Mungkin dia setampan-tampan manusia, ya, atau secantik-cantik manusia mungkin. Dari posturnya, dari parasnya, tapi bukan itu yang dibahas dalam ayat ini. Yang dibahas adalah akidahnya dia. Sikap dia yang tidak mau menerima kebenaran yang sudah jelas buktinya itu menjadikan dia sejelek-jelek manusia.
Menarik. Nah, Ustaz, nah kalau misalnya ada nih untuk seorang muslim gitu yang mengatakan demikian, saya enggak suka tuh lihat yang muslim yang sholat tapi akhlaknya tuh buruk gitu ya. Saya lebih suka non muslim yang akhlaknya baik meskipun dia tidak sholat dan kufur misalnya seperti itu. Apakah perkataan demikian bisa dimasukkan ke dalam keluar dari atau berpotensi untuk menimbulkan atau mengakibatkan kekufuran pada diri yang bersangkutan?
Itu ada perinciannya, Dok. Kalau yang tidak dia sukai itu adalah keburukannya si muslim dan yang dia sukai adalah kebaikannya, keramahannya si kafir, tidak keluar dari Islam. Tapi kalau yang tidak dia sukai adalah Islamnya orang ini dan yang dia sukai adalah kufurnya si kafir itu mengeluarkan dari Islam. Sekarang kalau yang muslimnya jadi baik, Anda suka enggak? Saya suka. Gitu loh. Saya suka. Jadi yang menjadikan Anda suka ini sebetulnya karena Islamnya dia atau karena enggak baiknya ini, karena sikapnya yang kurang ramah ini. Ya sebetulnya sikapnya. Ya, jadi mungkin dia salah dalam mengungkapkan, tapi maksud dia tidak ke situ. Redaksinya dia ini rupanya dulu nilai bahasa Indonesia cuma 6 kayak kali ya. Kurang bagus gitu, mengungkapkan berbahasa. Itu banyak tuh orang-orang kayak gitu itu. Banyak itu. Pertanyaannya dulu kita. Maksudnya apa sih? Anda maksudnya begini atau begini gitu. Jadi dia tidak pandai dalam merangkai kata-kata. Maksud dia itu A, tapi dia ngomong zahirnya itu B gitu. Makanya kita mesti tanya, kita mesti pilah di sini. Irji'i
راضيةً مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنّة